I forbindelse med det som vi nå har vært samlet om, et nådens år ifra Herren, så er en oppmerksom og er blitt gjort kjent med at det har blitt reist en del spørsmål i forbindelse med det som har vært sagt. Og de spørsmålene som den enkelte måtte sitte med og ville altså forsøke å komme frem med, det vil vi forsøke å konsentrere til en annen gang. En vil fortsette å lese, ikke fra Lukas 4 nå, men vi vil lese beretningen fra Lukas 10, som er en beretning som beskriver forskjellen på før nådens år og forledes forholdene er og burde være i nådens år. Lukas evangeliet, det 10. kapittel, og vi leser ifra det 23. verset i Jesu navn. Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa: «Salige er de øyne som ser det som dere ser, for jeg sier eder, mange profeter og konger har villet se det som dere ser, og har ikke fått se det, og høre det som dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig stå opp og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erve evig liv? Han sa til ham: Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du? Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve. Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus: Hvem er da min neste? Jesus svarte og sa: En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere som både kledde ham av og slo ham og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest drog samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise, kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham, og forbandt han så, og helte olje og vin i dem, og han løftet han opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem, og gav til verten, og sa til ham: Plei ham, og hva mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen, når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du nu viste seg som den mannens neste som var falt iblant røverne? Han sa: Den som gjorde barmhjertighet imot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså. Herre Jesus, her har vi lest ditt dyrebare ord, ditt livssalige ord, som har gått ut av din munn, og som vakte undring, og som har vakt undring i mitt hjerte og i mitt sinn, og som har vunnet mitt hjerte, så jeg har lyst til å gi uttrykk for. Jeg takker for at jeg får lov å være din. Takk at også jeg fikk være med. Så velsigner du dagen for oss, timene og samværene, slik at det ble slik som du kunne oppnå med ditt ord, at det brakte både mat som gav næring, lys som gav orientering, så vi slapp å vandre i mørke og uvitenhet og fekta i været, men så vi kunne orientere oss, Jesus, og vite hva vi har å gjøre i denne tid som vi lever. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. I det hele tatt så er Lukas evangeliet bredt fullt av det som illustrerer forskjellen på før og etter nådens år. Det var et årsskifte som var så sensasjonelt og var så overveldende store forskjell på det gamle som seig i havet og det nye som begynte. På denne dagen, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. For et forskjell på tidsperiode, en periode som brakte med seg velbehag ifra Herren til mennesker i denne verden. Et år som skulle bare flyte med velbehag ifra Herren på det åndelige området. I motsetning til slik som det var før nådens år begynte. Vi leste her, og det er altså kolossalt å lese slike ting. En skulle jo tro det at det å være profet og konger i Det gamle testamentet, når du leser om det, måtte være altså noe som gjorde deg misunnelsesverdig. Tenk om jeg hadde vært med i den tiden og kunne vært profet. Og tenk om jeg hadde levd og kunne vært i den tiden som en konge. Og så er forholdet slik som jeg leser her, at på den tid som profetene levde, og på den tid som disse kongene vi leser om levde, så var de altså så langt anderledes stilt enn at de var å misunne. Her står det hva det var sagt om de. Mange profeter og mange konger har villet høre det som dere hører, men de fikk aldri høre. Aldri. Kan du tenke deg altså for en privilegiert stilling det? For oss som sitter her på en bibeltime i formiddag og får og har rikelig, ubegrenset anledning til å høre noe som profetene i Det gamle testamentet aldri hørte sukka. Hørte ikke et ord om det. Og som kongene, uansett hva slags konger du tenker på. David. Tenk om du hadde ordet som David. Du er i en mye mer privilegiert stilling som lever nå enn kong David var. Selv om han var en profet, og det var profetiske ord han talte, så er det her ord som jeg og du får lov å lytte til, som de aldri hørte. Og så sier Jesus, salige er de øyne og de ører som får sjå og får høre det som dere hører. Ja, her er det nå, du store alver. Før hun sier det var så mange ting som kunne ha lyst og stoppt og brukt tid på, men det er det altså ikke anledning. Men i denne beretningen så her Jesus gir til denne mannen som spør et av de viktigste spørsmål som kan stilles av et menneske i denne verden. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for at jeg kan erve evig liv. Det er et spørsmål som mange stiller seg, uansett altså hva så. Hva mest det samme hva du har fått hørt. Men altså, får du lov å høre disse ordene av Jesus, så blir du salige ved å få høre de ordene som her han gir. Denne fariseeren, skriftlærde, så kunne det gamle testamentet utenat på bok. Det var ikke det han manglet. Han manglet ikke skriftkunnskap. Han hadde lest. Og jeg vet om mange som har lest, og lest Guds ord, og mange som kan det på rams. Men det er ikke bare å lese Guds ord. Men her hadde Jesus et tilleggsspørsmål. Jeg vet du har lest, men jeg vil stille deg et spørsmål. Hvorledes leser du? Herre, jeg er ganske sikker når jeg står her. Det er ikke altså bare en mulig antagelse, men jeg er ganske sikker at mange av oss som leser, ikke har lest slik som Jesus ville du skulle lese. For det som var problemet med denne mannen, han hadde lest, men han hadde lest på en gal måte. Og det han hadde lest, uansett hvor han leste henne, så leste han seg aldri fortapte. Uansett hva han leste, om du skal og du skal ikke, så prøvde han altså. Han tok det alvorlig, tok det på alvor. Jeg prøver på det også. Han leste seg aldri fast, for han var så pigg, den karen. Han var i god form. Han var altså godt orientert når det gjaldt skriftene, så han visste. Og så var han i form. Og så leste han slik, jo, jeg skal klare det, og så skal jeg klare det, og så skal jeg klare det. Og så ramsa han opp, altså, hva det sto skrevet, og så for å kunne sette denne karen på plass slik at han kunne lese annerledes enn han hadde lest før, så sier Jesus denne beretningen til ham. Om mulig at det kunne åpne øynene på ham, altså, for han hadde altså et klart begrep om at skal jeg erve evig liv, så må jeg være rettferdig. Og så kom han altså en smule i forlegenhet når det var snakk om å elske sin neste som seg selv. Men så tenkte han altså, jeg må prøve å vri meg unna den problemet der. Og så spør han Jesus, hvem er da min neste? Ja, da får vi begrep. Jeg skal ikke prøve å analysere det der noe mer, men det som er sannheten, og det som er svært å lese Bibelen på den måten, at jeg leser meg fast, jeg leser meg fortapte, jeg leser meg ut av stand til å elske min neste som meg selv. Jeg har ikke bare lest, men jeg har lest således at jeg er fortapt. Og når du er fortapt, så leser du ikke på krav lenger. Og så leser du ikke på bud lenger. Det er ikke gagn i å komme med krav, for jeg er fortapt. Jeg kan ikke hvor gjerne jeg vil. Så kommer Jesus med en beretning og en beskrivelse som er en skildring av mennesket i sin alminnelighet uten unntagelser. Der finnes ingen som ikke ligner på denne mannen, som Jesus forteller. Og det første som er sagt om han, det er at denne mannen var på vei, og retningen for hans vandring, den var nær Og det var ned ifra Jerusalem, som var Guds by, og det var ned imot Jeriko, som var forbannelsens stad. Og enten du liker det eller ei, det er ikke alle mennesker som leser Bibelen, så leser han på den måten. Hvorledes leser du? Leser du Bibelen og har fått øynene opp på at du er på vei, og du er på vei med ryggen til Gud, og du er på vei med ansiktet på direkten til forbannelsens dag, der det er gråt og tennesknitt? Det er altså beskrivelse av menneskene i sin alminnelighet. Og i denne retningen så var det et fall. Og når han falt, så var det et fall som påførte sår. Det står det om. Og når han falt, så fikk han sår som var forårsaket av disse røverne. Han falt iblant røvere, så slo han. Og det er noe som slår alle mennesker som har falt. Når Adam falt, så falt hele menneskeslekten. Og i dette fallet så er det ikke ett menneske, ikke en kvinne og ikke en mann i hele denne verden som ikke har fått slag, som har gitt sår. Og det de har fått slag, samvittigheten slo dem. Da slo samvittigheten. Og slaget som alle mennesker får i sin samvittighet, det lager sår som er livsfarlige å leve med, og som er dødelige. Altså sårene, slagene som et menneske får i sin samvittighet, de er av samme slag som Adam fikk med en gang han var falt. Vi er i selskap med han. Og når han ble slått, så var resultatet at røverne kledde av han. Og så følte Adam og Eva et behov etter å skjule seg, fordi de var avkledde. De kledde mannen av, så han var naken. Og så følte de et behov for å skjule seg for Gud, og prøvde enten med fikeblad eller finne noen trær og kunne skjule seg for Gud. Og når du kan tenke på hvem du vil, på deg selv i din uomvendte tilstand, eller andre som du kjenner, så er de slådde på en sådan måte at de har en uavladelig trang etter å skjule seg fra Gud. De prøver å gjemme seg, krype sammen, gjemme seg under en eller annen ting. Stakkars folk, det er ikke godt å være ufrelste. Han Arne Garborg sa det, han den store forfatteren. De skrev til han en gang, hva gjør du på Knutaheia? Så skrev han, altså svarte sommetider, sa han, så ligger jeg og tenker. Og andre tider så bare ligger. Og når han bare lå, da var det bra med han. Men når han Arne Garborg lå og tenkte, da var det vondt for han. For det var vanskelig for han å glemme Gud. Og når jeg skal ha en glad stund, så må jeg glemme Gud. Tenkte han på Gud, så hadde han bruk for å gjemme seg og skjule seg. For han hadde en samvittighet som hadde slått han. Og så var det ikke bare slik, men det var et sår. Så ikke bare gjorde det at han hadde trang til å skjule seg, men det var slik at han var redd. Frykt og angst, du verden. For et karaktertrekk som preger menneskene i sin alminnelighet, fulle av sår etter fallets slag, så rammer samvittigheten og førte med seg frykt og angst. Når jeg hørte det Gud i hagen, så ble jeg redd. Du verden for menneskene er redde for Gud. Og så prøver de å gjøre oss. Således var det Jesus prøvde å lære å lese Bibelen. Så var det et grufullt resultat av det. Og det er altså noe som vi har registrert. Altså i en sterkere grad så jeg gjentar og kommer til å gjenta antagelig til utrengsmål, altså for det som hjertet er fullt av, det flyter munnen over til stadighet. Og det er ganske knyttende umulig å være med i en bygd, i heimbygda di, og leve midt oppe i en vekkelse som begynner den 15. eller 17. august i det ene året, og enda ikke har tatt slutt. Uten altså at det fyller hjertet ditt, og når du da åpner munnen, så flyter han over med det der, sa han. Så jeg kan ikke hjelpe på. Og det som er særpreget med alle de der stakkars menneskene som har hatt ryggen til Gud på vei til en evig Gaza, til en evig festning, til en evig dom og en evig undergang, det er det at det er mennesker som har vært fulle av sår i sitt sinn og i sin samvittighet, og fulle av angst og redsel og frykt med tanke på Gud og med tanke på evighet. Mens nøyaktig slik som Jesus her forteller, så var resultatet av de slagene som de fikk, så denne mannen hadde fått, han ble liggende halvdød. Han ble ikke slått i hel. Men han ble slått så totalt ut at han ble liggende halvdød i en døs. Og det som disse menneskene forteller, så jeg har mest fått lov å være i kontakt med, altså på tomannshånd. I denne vekkelsen i dette året. Jeg har aldri opplevd så mye på ett år. Tilsammenlagt i mitt liv så har jeg opplevd mer dette året enn resten av livet. Det er fenomenalt. Det vil jeg si er godt gjort. At du kan få så mye opplevelser på ett år, at det slår ut et helt liv av erfaringer. Og alle de erfaringene er nøyaktig like. Alle forteller det samme. At de hadde en sånn åndelige, bevisstløse tilstand, men så kom der en vekkelse. Og så kom der en vekkelse, så vakte de. Og den vekkelsen trengte de ikke bare på bedehuset for å oppleve. Mange opplevde den alene hjemme. Mange opplevde den når man fikk ned radioen, og fikk møtene direkte overført til hjemmene. Men mange opplevde den uten noen ned radio. Uten noen menneskelige kontakt i det hele tatt. Jeg må få lov å ta det, ikke et bibeltime, det blir i hytta vær. Det betyr så mye mindre, det betyr at jeg og du kan få hjelp av Jesus til å lese. Ikke bare lese, men hvorledes vi leser. Så var det en som jeg hørte i etter en dag som var blitt frelst. En kvinnelig telegrafist. Så var mannen på sjøen, og så ringte hun om morgenen at i natt har jeg høvet meg til Gud. Hun hadde aldri vært på et møte i sitt liv. Hun hadde vært på. Vært med et lite barnekor når hun var ganske liten. Der skal du få høre verdien av barnearbeid. Det eneste minnet hun hadde, det var for hun var ganske liten, så var med i et barnekor. Hjemme. For det bedehuset var. Men så snart hun ble såpass stor, så kom hun løs fra det. Og hadde bare levd et hardt liv. Ikke noe sånt hardt liv som de som går til grunnes. Men et hardt liv, et godt liv, en god økonomi. Tjent penger som sanne gras. Bygd seg et hus og er altså topp. Alt det som de kan få for penger, det hadde de fått. Og så er mannen på sjøen, og familien og barna ligger og sover om natta, så sitter hun klokka to om natta. Aldri vært på et møte, aldri hørt noe på radio eller noen ting. Dette har hun vitnet om sjøen. Klokka to om natta, så orker jeg ikke. Nå er det ingenting mer å få for penger. Det samme mann min ute, det samme meg tjener penger. Nå har vi fått det som penger kan gi oss. Men det er noe her som fyller meg med angst og frykt. Det var det hun sa. Og nå var det våknet, det var vekt. Hun var ikke bevisstløs. Men nå var hun seg bevisst. Og så visste hun ikke noe bedre å gjøre. Hun bødde sine knær og visste ingenting. Men hun gjorde i alle fall det. I stov og si alene mens ungene sov. Og så hadde noen i familien i Veavåg, så ringer hun til dem midt på natten. Og så sier hun det at nå har jeg vært på kne. Jeg må ha hjelp. Jeg orker ikke å leve til morgens uten hjelp. De må komme til meg og hjelpe meg. Og så kom de før klokka tre om natta. Det er det som er sannheten om mennesket. Men de er halvdøde. De ligger der til dess de våkner, at noen kunne vekke dem. En annen gang er det et menneskes redskap. En annen gang er det den hellige ånd på direkten. Jeg skal ikke si noe mer om den beskrivelsen, men jeg må få lov og bare gjøre oppmerksom på det som beretningen her ellers forteller, som jeg nå har opplevd altså i de grader at det flyter over alle elvebredder. Det er kolossalt. Den som hadde det slik, så lå der halvdød, bevisstløs, og var avhengig av at det var noen som kom og vekket den. Så var avhengig av at det var kom noen som kunne begynne å være god med han før han kunne begynne. Og så kom der en prest. Det var en gammeltestamentlig prest. Og presten, så har vi nevnt her tidligere i det gamle testamentet, han hadde et bondemandat ifra Gud. Han var prest for Gud. Og for Gud så skulle han forkynne du skal og du skal ikke. Han forkynte loven. Men så hadde han også nåde å forkynne. Han forkynte nåde for de som kunne komme til presten med et offer, enten lite eller stort. Men hvis han skulle hjelpe dem, så måtte han få noe av mannen først. Men her var det et håpløst tilfelle. Nå er det ikke bare denne ene mannen som er håpløst tilfelle. Men sannheten, hvis du leser slik som Jesus vil du skulle lese Bibelen, hvorledes leser du, så vil du lese det rett hvis du leser deg selv fortapte. Jeg intet kan gjøre til frelse. Har du lest det? Har du lest det sånn? Jeg intet kan gjøre. Å være et totalt hjelpeløst menneske som går fortapt hvis ikke andre tar seg av meg. Og så kunne ikke presten ta seg av ham. Det gamle testamentet, det som var før nådens år, var ikke i stand til det. Hverken presten eller levitten, vi skal ikke snakke mer om dem, for vi har snakket om dem før. Det som vi vil snakke om, det som er vårt eksempel, går du bort og gjør like så, ikke som levitten og ikke som presten. Gud fri oss, så er samlet til bibelkurs dette året, fremfor andre året, at ingen her reiser hjem igjen og oppfører seg og har som et mønster, slik som presten var og slik som levitten var. Ikke på den måten som du har tenkt at de var. De var ikke nestekjærlige. De hadde ikke medfølelse med mannen. Jo, det hadde de. Men de hadde ingen anledning å hjelpe med den utrustningen de hadde i sin tid. De kunne ikke komme til denne uten først å kreve noe av ham. Presten kunne ikke begynne å være god med ham. Han kunne ikke gi ham det bitten før han fikk noe av ham. Jeg hadde så lyst at du skulle reise deg hjem uten den innstillingen at du skulle ikke ha det minste av krav å stille til et ufrelst menneske. Ikke det minste. Her er et mønster for oss, det er samaritaneren. Han var ikke avhengig av å få noe før han begynte. Nå vil jeg lese om han. Han er vårt mønster. Han er vårt eksempel. Han er det som særpreger tilstanden og det som råder i nådens år, samaritaneren. Det begynte med, men en samaritan som var på reise. Du verden, der har vært mange som har foretatt mange lange og viktige reiser i verdens historie. Men den Herre Jesus, han har foretatt den største, den lengste, den farligste og den største reise som noen har foretatt. Det er et troverdig ord, at den Herre Jesus kom fra himmelen til verden. Det var litt av en reis. Det var ingen turistreis. Det var ikke en sånn pionerreis som det var når amerikanerne sendte romfarere på reis til månen. Men når den Herre Jesus forlot himmelen og kom til denne verden, så kom han til denne verden i et bestemt oppdrag, sånn som samaritaneren. Han kom for å frelse syndere. Han var på en sånn reis. Og denne reisen, den er det som står som mønster for oss. Går du bort og gjør like så som samaritaneren, for er du blitt frelst, så er du på reis. Nå synger vi og har sunget under vekkelsen på Karmøy, altså. Ja, du er den for sanger som jeg har sunget og blitt glad i. Og en av de sangene som går igjen, nå er jeg på vei til himmelens land. Den har gått igjen. Da har du altså reisen som vi foretar den veien, og da tenker vi på oss selv. Men det som er det forunderlige med alle de som er frelst, de er allerede i det øyeblikk at de sier ja til Herren, så er du blitt oppreist med Kristus, og så er du satt med Kristus i himmelen, og så er du på reis ifra himmelen til denne verden igjen. Vi er på reise, som hans samaritaneren var på reise, så kommer vi ifra himmelen med et godt budskap. Vi kommer til ufrelste mennesker for å bringe dem og gi dem noe. Ikke kreve, men å gi. Du store verd, han kom. Han var på reise, og han kom. Og det var ikke bare det at han kom til denne verden, men han kom nøyaktig til det stedet hvor denne fortapte var. Og det er det som er vårt mønster. Jeg kan ikke si noe mer om det. Jeg skulle ønske det var slik at når vi reiste hjem, så hadde vi samaritanerne som vårt. Går du hen og gjør like så, at ingen må nødvendigvis gjøre oss oppmerksom på at der er det en som ikke er frelst. Men at vi ser det selv, og han så han. Han så han. Du ser vel de som trenger. Du ser vel de som ligger der halvdød. Du ser vel de som trenger å bli vakt. Ser du de, eller ser du de ikke? Eller ser du det slik som presten, at han der, han har forspilt sine sjanser. Han har stelt seg slik at nå er det for sent. Hadde han stelt seg annerledes, så hadde han en god tid før, men ikke nå. Nå er det for sent. Er det sikkert du ser på noen? Ser du på noen av de ufrelste at nå er det for sent? Gjør du? Det var for sent for presten. Hadde han kommet før han var ribbet til skinnet, så kunne han hjelpe. Men samaritaneren kom ikke for sent. Det var ikke for sent om han var ribbet. At han hadde mist alle sine forutsetninger. Det var det samme hva som har hendt. Ser du et ufrelst menneske, så er det ikke for sent. Han så han. Gud i himmelen gi, at vi ser de ufrelste slik som Jesus ser. Det er en sangstrofe som går meg gjennom merg og bein. De lar seg ikke gjøre å komme gjennom et møte. Så de tar opp altså offeret på de store misjonsmøtene, og så synger den sangen som skal, så synges når det er en stort offer som skal samles inn, og så synger med din rikssak, Jesus. Være skal min største herlighet, og så er det en strofe. Hjelp meg, Jesus, og skue med ditt blikk. Jeg skulle ønske det, at jeg og du kunne ha samaritaneren som vårt forbilde, at vi ser dem på den måten som Jesus ser på dem. Ufrelste mennesker. Ja, ja. Han så han. Det er strofer i en sang, i sangboka vår. Og vi har en vidunderlig god sangbok. Og den siste nye vi fikk, den er 1000 ganger bedre enn vi hadde. For vi miste i grunn ikke noen sanger som vi var så glad i, slik som vi gjorde først den andre gangen. Men vi fikk et mirakel med gode nye sanger i tillegg. Så nå er sangboka som vi har altså dobbelt så god som vi var før. For det er så mye gode sanger ennå. Men det er en som er gammel, og som var i den gamle og har vært i de gamle sangbøkene. Og da er det en strofe som lyder slik. Og når jeg og du nå reiser hjem igjen, så vil vi reise hjem igjen med den horisonten og med de øynene våre på den måten. Så vide om land som solmann går, ei menneskesjel er å finne som Herrens nåde ei vet å nå. Han ser, og han hører hvert sukk. I nattens mørke stunder. Ja, ja. Og så står det. Han ynkedes inderlig over ham. Det er det som Jesus sier er vårt mønster for overfor alle ufrelste mennesker. Å ynkes inderlig over dem. Det er det som har vært problemet i kristelig arbeid nede gjennom tidene. Det har noe med sinnelaget for den som har latt seg frelse. Det er så mye som vil prege vårt sinnelag og gjøre det annerledes enn det sinnelag. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slekten. Syng vi den samme sang. Gi meg, la det sinn være i eder som også var i Kristus, Jesus. Og det sinnelaget var slik som Paulus, han saknet det i sin misjonsvirksomhet. Det var mange som ville være med, men han saknet slike som jeg leser om i Filippenserbrevet, det andre kapittel, og det 20. vers. Jeg har ingen Han hadde mange, men han hadde ingen likesinnet. Det er noe med Paulus som ligner så kolossalt på den Herre Jesus, at når han skriver, vet du hva han skriver? Han skriver til troende mennesker: bli mine etterfølgere, således som jeg etterfølger Jesus. Han kunne stille seg imellom. Og en av hovedgrunnene for det, det kommer jeg og du aldri til å nå opp til, hovedgrunnen for at Paulus kunne være en sånn, det var at han hadde vært i paradis. Der har jeg og du ikke vært. Han hadde vært i paradis, og der hadde han sitt, og der hadde han hørt ting som gjorde han aldeles totalt uten interesse for det som var i denne verden. Han hadde en lidenskap, at jeg må få mange med meg til paradis. Gud i himmelen, hadde de sett det som jeg hadde sett, så hadde de hatt en eneste interesse til meg, å ha en omsorg som av hjertet var oppriktig. De må komme til paradis, for all del. Men så hadde han ingen vesen når han var i paradis. Derfor fikk han heller ingen likesinnede som på den måten og i den grad hadde oppriktig omsorg for de andre. Men jeg hadde i alle fall lyst til å si det til både deg og til meg. Om vi ikke kan bli en Paulus, så kan vi i alle fall ha det som vårt mønster. Hjelp meg, Jesus, å se på ufrelste mennesker sånn som du ser på dem. At når du kom til verden, så var det for å få dem til himmelen, til paradis. Ja. Det var ikke bare at han hadde... Er det en som har oppriktig omsorg for ufrelste mennesker, uansett hva slags forfatning de befinner seg i, så gjelder det Herre Jesus den dag i dag. Jeg må si det at jeg hadde noen bønnestunder med de elevene som sluttet så opp med for den møteveke som jeg hadde her i Balestrand, alt annet til 2 år siden. Og så gikk de 2 og 2 på huset, og så kom de tilbake igjen, så slukket. Noen plasser var de blitt jagte, noen var de blitt høflig blitt avvist. Det var ingen som tok imot innbydelsen. Jeg sier bare det, Gud i himmelen gi, at vi kunne se på de uavladige, selv om du motstod år etter år, ennå din frelser bedende står. Slik er vårt mønster. Han har oppriktig omsorg for alle ufrelste, og han holder ikke opp, selv om de motstår, år etter år. Vet du hvorledes det var før nådens husholdning? Vi leste det. Hvis du kom, når han sendte de ut 2 og 2 apostlene første gangen, samme karene som har bildet av her, de ble sendt ut før nådens år begynte. Og da, hvis du kommer til en by og til et hus, og de ikke tar imot dere, så ryst over av deres føtter, så må du aldri vise deg det med. Når de ringakter det på den måten, et kall, og så sa Jesus ikke mer der. Men i nådens år, han kaller deg nå, just sånn som han kalte deg før, og banker på hjertets tillukkede dør. Sånt er det tilfellet. At jeg og du kunne se på det på den måten når vi reiser hjem. Det hadde jeg bare lyst å gjøre oppmerksom på. Til slutt så nevner vi fort den måten, og det er det samme som denne samaritaneren her i beretningen gjorde, som er vårt kristelige sjelevinnerarbeid. Han gikk bort til mannen, og så forbandt han hans sår. Og de sårene som menneskene i dag, det er sår på samvittigheten, og de sårene på samvittigheten medfører angst og redsel og frykt. Og det eneste som kan drive angsten og frykten ut,